Psalms 17:20 ir rakstīts. Viņš sūtīja savu vārdu un ziedināja viņus. Viņš sūtīja savu vārdu un ziedināja viņus. Tāpēc ir ļoti svarīgi Dieva vārds. Saka, Dieva vārds. Ir svarīgi dzirdēt, jo savienojums ar debesīm ir mūsu ticība. Kam? Dieva vārdam. Ticība Dieva vārdam. Ar viņu brūzēm mēs esam ziedināti. Un ne tikai šim fragmentam no Bībeles, bet visam tam, ko Dievs saka, ticība tam, tas ir savienojums ar debesīm. Bet ticība Dieva vārdam. Mums ir nepieciešams dzirdēt Dieva vārdu, jo ticība nāk no sludināšanas, bet sludināšana no Dieva pavēles. Man jau godīgi nevajag Dieva pavēli, lai sludinātu. Man tas ir sirdī. Man tas ir sirdī. Es regulāri pavadu laiku dievientulībā ar Dievu. Un viņš uz mani runā. Viņš man pasaka, ko šajā reizē runāt, ko citā reizē runāt. Reizē viņš teica, vienkārši slavēšanas laikā pasaka man kādas lietas. Lūk, to pasaki. Un vien, pamatā vienmēr, kad es sludinu, tas nenāk no prāta, bet nāk no sirds. Ne no prāta, bet no sirds. Nu, ne, prāts arī savā vietā ir. Bet nāk no sirds. Tāpēc arī šodien ir Dieva vārds no sirds, ko Dievs ir līdzis no sirds uz sirdi, manā sirdī, un es gribu to nodot tev šodien. Un tas tev palīdzēs. Tas tev palīdzēs ticēt, analizēt sevi, pieņemt no Dieva to, ko viņš tur ir paredzējis. O, svētais gars, paldies par tavu darbību, par tavu klābumu, tu esi brīnišķīgs. Tu esi brīnišķīgs, nav nekā labāk par tevi, Dievs. Nav nekā skaistāk, nekā brīnišķīgāk, kā būt tavā klābumu, nebūt tavā tūmā, meklēt tevi, tavu vajag un dzīvot tavā gribā. Amen. Nabagais un bagātais. Tāda ir tēma. Nabagais un bagātais. Tu gribi būt tas bagātais. Amen. Tu gribi būt tas bagātais. Es arī. Bagātais un nabagais, nabagais un bagātais. Tad, kad cilvēks saslimst, tev ir gadījies saslimt. Ir gadījies saslimt. Tev ir gadījies, ka kāds tu cilvēks tev pamet. Un ko tad tev gribas darīt? Īpaši tad, kad tu saslimst. Ko tev gribas darīt vairāk nekā parasti? Tu pēkšņi sāc lūgt Dievu, draugs. Jo tas ir tikai iesums viegli, un tu zini, ka tu pastikas galā, nu varbūt tu nedaudz vairāk lūgst Dievu. Bet ja tu zini, ka tev ir nopietna problēma, kas var novest pat letālu, tu lūgst Dievu. Tu gribi vai negribi, tu lūgst Dievu. Un visi tie, kas saka, ka Dievu nav arī viņa lūgst Dievu. Viņi var cieti turēties pie savu. Dieva nav, Dieva nav, Dieva nav, bet viņi tik un tā lūgst Dievu. To, kas nav. Un tagad tu lūgsi Dievu, vai es lūdzu Dievu, varbūt ne pilnībā visi, bet daudz ir teikuši, Dievs, ja tu mani dziedināsi, ko es darīšu pēc tam? Kalpošu tev, Dievs. Ja tu mani dziedināsi, es kalpošu tev, Dievs. Un tagad tev kļūst labāk? Tad, kad kļūst labāk, daži no 101, 2, 3 tiešām sāk kalpot viņu. Nabagais un bagātais. Nabagais un bagātais. Šo pirmo piemēru, ko es tikko minēju, tu sapratīsi pēc laika, kāpēc es to stāstīju. Salamana pamācības 94. Salamana pamācības 94 un līdz 7. pantam. Manta sagādā daudz draugus, bet nabagu viņa draugi atstāja. Manta sagādā bagātam cilvēkam daudz draugus. Kā ir pudeles brāļiem? Kam ir daudz draugi? Tam, kas var uzsaukt biežāk. Tam, kam vairāk naudas. Kamēr ir, tikmēr draugi. Tad, kad viņa īpašumi visi ir nodzerti, un arī viņa sieva un tā tālāk, ka visi ir nodzerts, tad šī draudzība jau iet citā fāzē. Tiek meklēt citi draugi, kam ir nauda. Vienmēr, kad tev ir nauda, tev ir daudz draugi. Es to pamanīs. Pasaulē tādu netaisnību. Es pamanīs. Bet Bīblē ir rakstīts, ka tas ir princips. Tas ir princips. Tas vienkārši tā ir un vienmēr būs. Manta sagādā daudz draugu, bet nabagu viņa draugi atstāja. Un tālāk, 6. pantā. daudzi izsaka glājumus dišciltīgajiem. Un visi ir draugi tam, kas devīgi piešķir dāvanas. Ja tu apdāvini cilvēkus, tev, šie cilvēki tev mīl un tev pieķerās. Daudzi izsaka pat glājumus dišciltīgajiem. Tas pats princips. Kaut kāds stāvoklis sabiedrībā, manta vairāk, naudas vairāk, kaut kas, ko tu var dot, un tāpēc cilvēki tev atzīst, tev seko. Septītais pāns, nabago ienīst visi viņa brāļi. Cik vēl vairāk no viņa atraujas viņa draugi. Nabago ienīst pat brāļi. Un atraujas draugi. Atraujas draugi. Nabagais un bagātais. Bagātam ir draugs draugu, nabagam draugi atraujās. Dieva svētība un Dieva apsolījumi, tie ir tavi draugi, draugs. Tie ir tavi draugi, kas grib ar tevi draudzēties. Bet ak vai, viņi draudzējas tikai ar bagātajiem. Tikai ar bagātajiem. Jēzus saka, va tā gāja ar to cilvēku, ar tiem cilvēkiem, kas nav bagāti Dievā. Kas nav bagāti Dievā, bet tikai tagadējā laikmetā. Būt bagātam Dievā. Tu zini, ka dziedināšana nav tikai fiziska miesas dziedināšana. Šajā dziedināšanas procesā ietilpst kalpošanu cilvēkiem. Saki, kalpošanu cilvēkiem. Lūk, tā ir bagātība, ka tu kalpo cilvēkiem. Kad tu nedomā tikai par sevi, bet tu mīli savu tuvāko kā sev pašu. Kad tu cel Dievu valstību. Nabagais un bagātais. Dieva apsolījumi, ieskaitot dziedināšanu, pievelkas ticīgajiem darbībā. Saprot, ka ticība dziedināšanai nav tikai ar Jēzus brūzēm mēs esam dziedināts. Visi ļoti pareizi ar Jēzus brūzēm tu esi dziedināts. Bet ticība ietver pilnu spektru visus Dieva apsolījumus un visus arī Dieva prasības un Dieva gribu. Un mīlēt tuvāko kā savu pašu nozīmē vēst cilvēks pie Dieva un veidot visu par personībām Dieva valstībā. Par Kristus mācekļiem. Matei 28. Skaidri rakstīs, ejiet un dariet par mācekļiem visus tautas. Lūk, tie ir bagāti cilvēki. Tie ir bagāti cilvēki Dievā, kas svētī citus, kas dod citiem, kas kalpo citiem. Un dziedināšana, tā ir tāda, tas ir draugs, kas pats par sevi ar šādiem cilvēkiem draudzējas. Saki, man ir labs draugs. Man ir labs draugs dziedināšana, ja man ticība izpaužu darbībā, ne tikai atnākot uz dziedināšanas dielgopojumu un apliecinu, ka ar Jēzus brūcēm mēs esam dziedināts, ne, bet ka viss man dzīvi liecina par to, ka es sekoju viņam un meklēju cilvēkus Dieva valstībā un kalpoju viņiem. Āmen! Jautājums, kāpēc mācītais Mārcis Enzīts ļoti sen vairs neskatās hokeju? Es skatījos vakar, paldies Dievam, Latvijas valsts izlases uzvarēja Norvēģiju. Ar 3-2. Pagājušajā gadā nedaudz citā aina bija pret Norvēģiju. Aizpagājušajā gadā. Ir Rīgas Dinamo. Un bija kaut kāds laiks, kas pat uz spēlēm braucu. Un es pat centos neizlaist svarīgās spēles un skatījos tās. Un kaut kāds laiks gāja un pienāca brīdis, kas vairs... Emocionāli vairs nevēlējos skatīties šīs spēles. Un es tagad negribu teikt kaut ko, kad Rīgas Dinamo ir slikta komanda. Es ne par to runāju, es runāju par savām emocijām, par savām vēlmēm, par kaut ko, ko es gribu vai negribu, jo hokejs man nav tik svarīgs, lai es obligāti pieņemtu lēmumu tagad, obligāti noskatīties katru to spēli. Tik svarīgs man viņš nav. Bet bija brīdis, kad man ļoti viņš, nu, man gribējās to darīt. Kāpēc pēc tam pārgāja vēlēšanās, zini? Es domāju, tu nojaut, kāpēc. Tāpēc, ka viņi sākas zaudēt ne tikai vienu vai divas, trīs spēles pēc kārtas, bet 7, 8, 9, 10 spēles pēc kārtas sākas zaudēt. Un tā tas turpinās joprojām. Un cik ilgi tu vari skatīt, es neesmu tik briesmīgs hokeja fans, lai vienmēr skatītos, kā mēs zaudējam. Cik ilgi tu vari skatīties uz lūzeriem, pasaka man. Cik ilgi tu vari uz to, nu kā tu vari fanot? Nu es neesmu tāds hokeja fans, kas es esmu fans, Es esmu ar šo komandu līdz galam. Un tā, neatskatīgi no tā, ka viņi zaudēja pastāvīgi un vispār tur nav nekāda potenciāla, lai viņi kādreiz sāks par uzvarēt. Nav cerības nemaz. Es tik un tā par viņiem fanošu. Es neesmu tik liels fans, lai fanotu par cilvēkiem un priesātos par tiem, kas tiešām zaudē. Ja tu esi garīgs vadītājs, ja tu esi garīgs līderis, to grupiņā ir cilvēki, vai draudzē cilvēki. Un ja cilvēki neredz pie tevis uzvarētāju, ja viņi neredz pie tevis uzvarētāju, draudzē ir tāda mācība, ka līderi ir jāciena. Garīgi vadītāji ir jāciena, pareizi ir jāciena. Es fanoju, mans vadītājs, manā draudzē es fanoju, halleluja, vienu garu, divus gadus, bet tu, kad tu redzi, ka šim cilvēkam pašām nav nekādas izlaušanās, ka jūs grupiņi nekad neaug, grupa stāv uz vietas un nekas netiek darīts, un tu redzi, ka nekas arī nemainīsies, par ko tu fano? Par ko tu fano un kas tu būsi nākotnē? Kas no tevis iznāks? Ja tu gribi būt uzvarētājs, tev priekšā vajag uzvarētāji. Ja tu gribi uzvarēt, tev priekšā ir vajadzīgs uzvarētājs. Jo tikai uzvarētāji rada uzvarētājs. Un par kādu dziedināšanu iet runa? Ja dziedināšana ir tikai daļa no visas ticības Dievam, no visiem Dieva apsolījumiem, un Dieva grība no mums ir ne tikai morālie principi, bet arī kalpošana vienam kalpošanam cilvēkiem. Un ja tu redzi savā priekšā neauglīgs cilvēks, un tu tur fano, jā, mana grupa, tev neauglīgs līderis. Un tu pats paliec tās pats. Kāda dziedināšana miesai, kāda emocijām, kāda gara dziedināšana, kāda? Labi, tu atnāks uz vienu dziedināšanu, uz dievkalpoju mācītājs, sludinās dedzīgi, Dievs pieskarsies. Labi, tev dziedinās no kādas kakli infekcijas, labi, dziedinās no kaut kādas kreisās acis nerezamības, no kaut kādas sviesta acī, ja? No kaut kā tev dziedinās, no kaut kādas pumpas, vai kāda viena kāja paliks taisnāka, vai garāka, vai īsāka, kā tur vajag pieregulēt kaut ko, vai kāds kuņa čūla pazudīs, vai kāds augonis pazudīs, mati sāks augst, varbūt vairāk, es nezinu tur. No kaut kāda bronhīta, no kaut kāds pretīgas tuberkulozes, no kaut kāda saņems dziedināšana, no kaut kāda atbrīvošana, kaut kāds mieres atnāca, no bija depresija, aizgāja mājās priecīgs. Un pēc tam tu atkal ieeji tajā neauglīgajā vidē, atkal priekšā tas zaudētājs, atkal apkārties zaudētāji, atkal tu esi tajā pašā vidē, kas nekalpo cilvēkiem. Vide, kas nekalpo cilvēkiem, jo Jēzus saka, es esmu jūs nolicis, lai jūs nestu augļus, un jūsu augļi lai paliek. Tu zini, kāda ir mana veselības atslēga? Kalpošana cilvēkiem. Pirmais ir manas personīgas attiecības ar Dievu, bet šodien ne par to es runāšu. Kalpošana cilvēkiem. Dievs man ir nolicis, lai es nestu augļus, un lai augļi lai paliek. Un es redzu augļus, kas paliek. Šeit ir cilvēki, kas paliek, kas tiešām izmainās, kas tiešām pieaug, un kas tiešām nes augļus. Tie ir augļi, ko Dievs nes caur mani. Dievs uztur savu armiju. Nevis dezertierus, bet armiju. Ne tos, kas slēpjas kaut kur mežos, bet armiju. Dieva karapulku. Viņš rūpējās par viņu veselību. To, ko tu gribi sev, dari to citiem. Ja tu esi iepazinies Jēzus kā savu glābēju, tad nes to citiem. Ja tu kļūsi stiprāks un nostabilizējies, tad palīdz citiem nostabilizēties. Rūpējies par savu mājas rūpiņu, ka viņi aug un augļojas un vairojas. Jo dziedināšana ir tieši tur šajā procesā. Tieši tur Dievs darbojas. Nevis tikai vienā dziedināšanas dievkalpojumos. Jā, tu šodien šeit daudz ko var saņemt. Tas ir ļoti maz un niecīgi salīdzinoši ar to, ka tu kalpo cilvēkiem. Ka tu meklē viņu personīgi un kalpo cilvēkiem. Zini, es vienmēr savā lūkšanu kambarī, nu, regulāri es to daru. Es lieku fonā mūziku. Ir, nu, kaut kādi brīži, kur es lieku. Un tas, ko es klausos, ir IHOP. Un visi to nezinu, bet tas nav svarīgi. Man apmierinās šis temps, stils, kā viņi spēlē. Tad fons nedaudz, tā kā nav tur jāsāk raurāt obligāti uzreiz. Nav jāsāk arī smieties, bet ļoti normāli. Tajā brīdī var lūgt, var arī domāt. Un kādreiz, mans favorīts, tur ir ļoti daudz slavētāji, ļoti daudz slavēšanas līderi, kas vada ik pa 2 stundām, 24 stundas diennaktī tur notiek slavēšana. Jo daudz gadus no vietas, 24 stundas diennaktī. Ik pa 2 stundām mainās slavēšanas līderi un citas grupas slavē, nepārtraukti slavē un pielūgsme. Un mans favorīts bija, jūs zina? Kas bija mans favorīts kādreiz sen? Misti Edvards bija mans favorīts. Tātad, kad es izvēlos ierakstus, kurus klausīties, nevis tieši tajā, bet ierakstus, es parasti ņēmu Misti Edvards. Man viņa ļoti uzrunāja un patika. Viss ir mainījies. Es izvēlos šodien no Mistijas Edvards. Es viņu nekad nelieku klausīties vairs. Viss ir izmainījies. Kāpēc es viņu vairs neklausos? Tāpēc, ka ja viņi tur arī ir kādreiz, tad viņi ir vienkārši vien pati. Un tad, kad ir rakstīts, ka viņi tur ir, viņi pati nemaz nav citreiz tur. Un tad, ka viņi tur ir, tas viss ir ļoti garlaicīgi priekš manis. Kaut kas ir mainījies. Un es jau nezinu tās aizkulises. Varbūt viņi vada citus, viņi tur ir atbildīgi par daudzām grupām un tā tālāk. Vai pat par visu šo slavēšanu tur. Bet es to neredzu. Tas ir tieši tāpat kā ar hokeju. Ja nepārtraukt, es redzu tikai zaudē. Ja man tas vairs neuzrunā, ja man tas vairs neaizskar, ja man tas neko nedod, es pārstāju par to fanot, es pārstāju par to degt. Es novirzos no šādiem cilvēkiem, no šādiem komandām, es novirzos. Cilvēki seko bagātajiem. Tas ir Bībeles princips. Nabago ienīst visi viņa brāļi. Par šādu slavēšanu var pat sākt kāds ienīst. Par šādu hokeju spēlēšanu var sākt kādi pat ļoti stipri dusmoties un pat kaut ko slikt izdarīt. Jo mēs ar hokeju, nu, latviešu hokeju komandu, mēs vienojam sevi ar šo komandu. Kad mēs atbalstam, kad mēs fanojam par kādiem, mēs ar sevi viņus tā kā asociējam. Es esmu zaudējis. Nu, cik es ilgi varu zaudēt? Es eju tur, kur uzvar. Ir tā? Nabagais, no nabagā, nabago pat draugu atstāja, nabago pat dziedināšanu atstāja, nabago pat finansiālu svētību var atstāt. Un nabagais un bagātais. Lūk, kā es saņēmu šorīt no rīta messengerī atnāca mana ziņa. Es gan nenoskaidroju līdz beigām visu, bet bija kāds cilvēks, tas bija 2001. 2002. Gads, tas bija ieslodzījuma vietā. Cilvēks, kurš man mācīja Bībeli. Viņš man mācīja Bībeli, viņš bija mans draugs. Nepārtraukti stāstīja man par Elīzu un par Eliju, par Bībeles brīnumu. Viņš zināja Bībeli. Viņš bija viens no brāļiem, kas mēs bijām ieslodzījumā, un mēs kopā nācām kapelā, kopā lūdzām Dievu, bet es biju tās nulle zināšanās Bībeles. Viņš man visu skaidroja. Es vēl tagad atceros, kā viņš stāstīja ar kādu sajūsmu, un kā man tas patika, vau, un tur tā, un pārvērt to, izdarīju šito. Viņš bija tās man pirmais skolotājs, var teikt. Un lūk, vēl kāds cits šāds cilvēks, kas bija kopā ar mums tur, kas tagad esam kur no kurais. Un lūko uzrakstu man viens šodien no rīta. Mēs bijām trīs. Viņš laikā domā sevi, mani un viņu. Viņš domā sevi, mani un viņu. Viņš domā, mēs bijām trīs. Vārds uzvārds nesen uzzināju, ka nav vairāk starp mums. Nesen uzzināju, ka nav vairāk starp mums. Es vēl nepaspēju, es uzrakstu, ka es nomiru vai aizgāju no Dieva. Izstrādās, kā nomir pēc tiem vārdiem. Bet varbūt nenomir, varbūt tagad no Dieva es nezinu. Bet vienu zinu. Viņš mācīja man Dieva vārdu, viņš mācīja man Bībeli. Bet kā to pareizāk pateikt? Mani var redzēt. Bet viņa vārdu, uzvārdu, es ierakstu Google, nulle nav. mani ierakstīs, mani tur atradīs. Nevienmēr pozitīvi, bet pārsvarā pozitīvi. Būs negatīvas lietas arī, ko dažādi slimi cilvēki sacera pasakas, kam nav ko darīt. Vai kas ir dusmīgi uz Dievu? Viņš nav redzams. Un, kad es pēdējo reizi viņu apciemoju, tas bija daudz gadus apakaļ, viņš dzīvoja, apprecējies ar savu kādu sievieti, čigānu tautības sievieti. Un viņš dzīvoja vietā, kur dzīvoja čigāni, kas visi tirgo narkotikas. Un viņam pašam, cik atceros, bija kādreiz problēmas tieši ar to. Viņš tur dzīvoja. Un man nevajag nekādas paskaidrojumas, lai saprastu, kādu dzīvesveidu ved viņš pats. Man nevajag skaidrot. Draugi, nabago viņa draugi atstāja. Ja nav nodošanās kalpošanā, ja nav nodošanās Dieva darbam, Dieva svētībām ir grūti tev pielipt. Tu sāc dzīvot tikai vienreiz var mācīties roku uzlika, tad pa tevi tur aizlūdza, tad labāk palika. Pa lielam tavu dzīvi nemainās. Atnāca šajā pasaulē, nodzīvoja savu palēko dzīvi un aizgāja no šīs pasaules. Labākā gadījumā kaut kā kāds ar uguni ietika debesīs. Bet Jēzus saka, es esmu nolicis jūs, lai jūs nestu augļus, un jūs augļi, lai paliek nabagais un bagātais. Kāpēc sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši? Es ieguglēju šodien no rīta vēl, kāpēc, un tur bija daudz un dažādi faktori. Daudz un dažādi faktori bija. Visādas tur chromosomas un testosteroni, kas ir tur nebija. Tas viss ir svies. Tas viss ir tikai kā reakcija kādām konkrētām darbībām. Tas, kas tur izstrādājas vai neizstrādājas, bija tur tāds minējums arī, ka tas ir psiholoģiski raksturu vispār problēma, ka tev vīrieši mazāk dzīvo. Es piekrītu, draugi. Man nevajag nekādu zinātniskus atklājumus, lai pateiktu, kāpēc sievietes dzīvo ilgāk. Vienkārši paskatīties šajā draudzē, kas ir šīs draudzes līderi, kas rūpēs par cilvēkiem. Kas ir tie, kas rūpēs par cilvēkiem? Kas ir tie, kas rūpēs šajā draudzē par cilvēkiem? Un tāpēc jūs dzīvosiet ilgāk, jo ar jums ir Dieva svētība vairāk nekā ar tiem, kas nerūpējas. Amen! Lūk, kāpēc sieviete dzīvo ilgāk. Viņam vēl viena problēma ir, ka sacīnas bērni, viņam jārūpēs arī par bērniem vēl ir. Neiz vēl, bet papriekšu. Vecis, protams, ir depresīvs tāds kaut ko tur. Bez sievietes neko nevar. Es nesu par visiem vīriešiem. Ir viens no divi arī vēl. Aizķēra sāpīgo lietu. Sorry, veči mirst ātrāk. Sorry, tas ir pierādījis. Pa 10 gadiem ātrāk. Pa 20 ātrāk pat. Izņemot dažus. Ir lietas, kuras mēs nevaram izskaidrot, kāpēc tā vai šādi. Bet viens ir noteikti. Ja tu kalpos cilvēkiem, tavs dzīves ilgums būs ilgāks. Es tev to nevaru garantēt. Es nevaru to garantēt. Bet pats princips darbojās. Tas ir fakts. Nav Dieva interesēs paņemt tev projām. Tu esi dzirdējis tās pasakas. Viņš nomira, viņš kalpoja Dievam, bet tik ātri nomira autoavārijā. Piemēram, Deivids Vilkersons, Dieva cilvēks, viņš vēl varēja dzīvot, viņš aizgāja bojā autoavārijā. Ir mācītāji un kalpotāji redzami, kas aizgāja bojā, kurus nogalina musulmaņu zemēs arī, kurus Ķīnā nogalina par kristīgo ticību. Un tas dzirdēs tādus tekstus. Viņu Dievs nogalināja, paņēma pie sevīm, jo Dievs zināja, ja viņš paliks virs zemes, tad viņš grēkos un nonāks EOE. Nē, es neko tā dzirdējis. Tad to mācītāji raksta grāmatās, un vispār tas pastāv tāds, kristiešu vidū pastāv tāds, o jā, viņu paņēma prom, mēs vienmēr gribam atrast kaut kādu baigo izskaidroju, kāpēc viņš nomira? Tu kas to, lai zina, kāpēc viņš nomira? Nu nomira un viss debesīs ir tagad. Nevajag meklēt vienmēr kaut kā stulbas izskaidrojums. Jā, bet Dievs zināja, ka viņš grēkos. Labāk, bam, galvu nost. Un tagad debesīs. Man kaut kā neticās, ka tas tā tik vienkārši. Viņš zināja, kas būs. Viņš atkritīs no manis. Un tāpēc es labāk viņu uzreiz galvu nost. Un visu vai kaut ko tur slimību virsū kaut kādu vēzi iekšā. Lai fiksā nomirst un pamocās bieži nomirst. Un varbūt tā nesāpīgi, kas var autoavārīt tā vācā. Fū, gatavs. Es neticu tādām muļķībām. ir neizskaidrojamais faktors. Ir neizskaidrojamais faktors, kāpēc kaut kas notiek. Kāpēc tomēr kāds vīrietis nodzīvo ilgāk par sievieti, tas arī es arī nezinu, tas faktors. Piemēram, es. Saprot, es taisos dzīvot līdz 100 gadiem. Bet, ja es nomirtu rīt, Dievs zinā, vai paļēt viņu fiksām pro, un atstāt draudzi vienu pašu bez mācītāju. Tas nav Dieva plāns. Bet ir kaut kādas lietas, kas var notikt. Bet nav svarīgi, kas var notikt un kas kaut kur notiek. Bet svarīgi ir ticēt. Saka, svarīgi ir ticēt. Ticēt darbībā savai dziedināšanai, savai labklājībai. Ticēt Dievam un ticēt, kalpojot cilvēkiem, ceļot mājas, rūpiņas, ceļot draudzes, ceļot Dievu valstību. Ticēt darbībā. Saka, ticēt darbībā. Vienkārši ticēt darbībā. Pie Jēzus pienāca kāds cilvēks, sinagogas priekšnieks Jairas vārdā. Un par to ir rakstīts Lukas evaņģēlijā 8:50 konkrēts pants. Viņš pienāca un saka, Jēzu, nāc uzliec rokas manai meitiņai. Viņa uz mirušanu slima. Un Jēzus dodās viņam palīdzēt. Un kamēr Jēzus ir ceļā, nāk no sinagogas priekšnieka palīgiem, nāk tieši no mājas, Un atnes bēdīgas ziņas. Tava meitiņa nomirusi. Neapgrūtini vairs Jēzu. Neapgrūtini mācītāju. Ir jau par vēlu. Tava meitiņa mirusi. Nav vērts Jēzu un vairs nāk. Bet Jēzus to dzird un saka. Nebīsties. Tikai tici. Nebīsties. Tikai tici. Nav svarīgi, kas tur notiek. Tur viens nomira. Vai. Dievs paņēma, kas būs ar mani. Nav svarīgi, kas būs ar tevi. Ir svarīgi, kam tu tici. Es nezinu, kāpēc tā vai šā notiek, kāpēc tiešām cilvēki saslimst, pat mācītājs saslimst un nomirst. Es nezinu, kāpēc tā notiek, bet es zinu vienu. Jēzus grib dziedināt. Es nezinu, kāpēc tas nenotiek kādreiz, bet es zinu, Dievs grib dziedināt. Un Dievs grib celt savu valsti šeit zemes virsū. Dievs svētī Latviju. Es tiešām nezinu, kāda būs mūsu Latvija pēc 10 gadiem, bet es zinu, kam es ticu, kas būs. Saku, Latvija būs brīva, ekonomiski stabila, tīri, pīri, garīga, draudz būs daudz un augoša. Ja godīgi, es nezinu, kā būs, bet zinu, kam es ticu. Pa bestabu bija parādījis nesan kaut kāds jocīgs akal, nu vienam tur draudzi, jauna draudzi, apsēja akal. Un atsūtīja man to klipu no bestabu. Nu nesan iesākta draudze, evaņģeliskā draudze, Vadītājs ir tur Ukrainā, Vladimirs Muļķēns. Kaut ko tur bija safilmējuši, kaut kāds kadrus tur parādīja. Vai briesmīgs, šausmīgi. Es tur paskatījos, neko tur baigi briesmīgi, es tur neredzēju godīgi. Normāli, nu, pasaulīgi cilvēki skaidro kaut kādas lietas. Kāpēc tur tā un kāpēc tur šitā? Nu, nauda, protams, bija pats svarīgākais tur. Bet kāpēc šāds raidījums tapa? Tur bija kāds cilvēks, kas sēdēja ar muguru pret kameru. Tas bija kāds, kas apmeklēja šo draudzi. No paša vidus kāds nodevējs. Kāds nodevējs? Nu, tās kā padomu laikā, kas sūdzēja savus kaimiņus, lai viņus vedu Sibīrī, lai dabūtu viņu īpašams un tam līdzīgi. Un viņš teica, viņš esot samaksājis 300 eiro par ziedināšanu. Par ziedināšanu 300 eiro, bet ziedināšanu neesot saņēmis tomēr. Un tas tiešām norāda uz slimību. Vai no šim cilvēkam tiešām nav normāli izskaidrs, vai šim cilvēkam tiešām ir skaidrs galvā? Draugi, ja kāda nav kaut kāda saprašana šobrīd vēl šeit, es jums gribu paskaidrot, ka es nevienu nedziedinu. Un es to neko nevaru apsolīt. Es neko šeit šodien neapsolu. Tu var neko nedabūt šodien šeit vispār. Neko var nedabūt. Tu var nosēdēt šeit ar negatīvu attieksmi. Un vispār ne tikai nedabūt, bet vispār vēl sliktāk tev var palikt. Jo tas, kas tevi dziedina, kas tavu dzīvi ceļ, ir tava ticība. Bet mans pienākums ir sludināt, ko Dievs ir apsolījis, ko tu var iegūt. Kam es ticu? Es tam ticu. Bet kā notiks patiesībā, ko tu saņemies vai ne, no tevis atkarīgs. Un no faktoriem, kas man nav zinām, draugi, es visu nevaru izskaidrot. Dieva ceļi ir neizdibināmi. Saki, Dieva ceļi ir neizdibināmi. Bet es ticu! Saki, es ticu! Pasaka kaimiņam, es ticu! Pasaka trīs reizes, es ticu! Aleluja! Dziedināšana par naudu, par 300 eiro nevar nopirkt, vajag vairāk. Dziedināšana vispār nevar nopirkt. Es zinu par to, ka Rockefellers. Mēs to bagātākiem cilvēkiem pasaulē, viņš cieta ar problēmām. Tā kā pat ēst nevarēja. Viss pasaules nauda. Un nevar palīdzēt sev. Draugi, ar naudu tu nevar visu nopirkt. Bet ar ticību. Ar ticību kam? Jēzum. Ticība Jēzum. Ar personīgām attiecībām ar viņu un ar aktīvu ticību kalpojot cilvēkiem. Un nevis tikai, es kalpoju. Es esmu grupiņas vadītājs, redz, es kalpoju. Ja tu kalpo, tu redz pie cilvēku izaugsmes. Ja tu tiešām kalpo aktīvi, tavu ticību darbībā ir, tu var redzēt, ka tavu grupiņu aug un augļojās. Draugi, ticība ir darbība. Reāla darbība. Dievs tev ir devis spēku, ka tu var staigāt par čūskām un skorpioniem un pār ikvienam ienaidnieku spēkam. Un tas tev nekā nekaitēs. Un kam tas ir domāts? Kam to Jēzus saka mācekļiem, kuri iet un kalpo? Ir vienkārši jātic. Un Filipiešiem 2 no 4 līdz 11. Filipiešiem 2 no 4 līdz 11. Būs ļoti spēcīga atziņa. Svētais garšas lūdzu, ka šī atziņa, ka tas ir vārds, kas ziedina, kas krīt dziļi mūsu sirdīs, kas izmaina mūsu dzīves, kas dara mūsu stiprus. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Nu, kāpēc ziedināšanas dievkalpojumā parasti vairāk cilvēki ir? Nu, vieni ir tie, kas to izmanto, lai atvest cilvēks pie Dieva, citi vienkārši, nu, tāpēc, ka viņi grib dabūt ziedināšanu. Visi labi, ir labi dabūt kaut ko, vajag dabūt visu, ko dod, Dievs dod. Un tomēr fakti to rāda, ka kaut ko mēs varam dabūt, mēs tur ejam vairāk. Kaut ko redzam uzreiz un tagad. Bet tas, kas prasta mums ticību un pašiem piepūli, to mēs negribam. Mēs esam pasakas salasījušies par zelta zivtiņu. Par šučumu, par veļēņiju. Nu, līdāks pavēli. Mēs esam fejām un burviem. Trīs vēlēšanās iedomājās. Hatābičs, Aladins un burvu lampa. O, burvu lampa, Aladins. Dziedināšanās dieglopas ir burvu lampa. Halibabā, 40 laupītāji. Dāgam un krātuvus tur. Burvu lampa. Džins. Mēs pavēlnieku. Ko tu vēlies? Naudu. Skaistu sievu un mašīnu. Pareizi un viss. Ai, ai, ai. Ticība. Aktīva ticība darbībā. Tāda, kas ir vērsta uz rezultātu. Nabagais un bagātais. Tātad neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. 6. pantā par Jēzu rakstīts ir. Dieva veidā būdams, viņš neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Jēzus tik ļoti tevi ir mīlējis. Viņa vajadzība pēc tevis, pēc tavas glābšanas ir tik ļoti, ka viņš izdarīja visu, ko no savas puses viņš varēja. Viņš atdeva pašu dārgāko, pats sevi. Kas ir tas, ko tu var pats dārgākais atdot? Nu, kas ir pats dārgākais, ko tu var atdot? Tā ir tava dzīvība, draugs. Tavs gods, tavs viss, un viss tava dzīvība. Visu sevi. Draugi, Dievam vairs nekā nav. Viņš visu atdeva. Pats sevi iztukšoja, pieņemot kalpa veidu. Dievs pats nāca cilvēku miesā virs zemes. Jēzus Kristus ļāva cilvēkiem sevi piesmiet, spīdzināt un sist krustā. Viņš izlēja savus asinis. Lai ar viņa asiniem mēs tā glābti un nonāk Dievu klātbūtnē tie, kas tic. Un tālāk ir rakstīts. Un tāpēc arī Dievs viņu ir ļoti paaugstinājis un dāvājis viņam vārdu pār visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un lai visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam, Tēvam par godu. Viņš pazemojās kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Viņš sevi iztukšoja. Viņš iztukšoja visu atdevu. Tāda ir Dieva mīlestība. Viņam bija tik ļoti lielas ilgas pēc cilvēka, pēc tevis, pēc pazudušā, ko viņš ir radījis pēc savas līdzības, pēc tevis, saka pēc manis. Cik labi būtu, ka tu tiešām tos pieņemtu un saprastu. Tā, ka tu apzinies to, tev ir vieglāk Dievu lūgt. Kad tu apzinies to, tev vieglāk viņam kalpot ir. Viņš visu sevi atdeva, visu iztukšoja. Un svarīgi ir saprast, viņam priekš tevis vairs nekā nav. Jo viņš visu atdeva, vairs nekā nav. Ko tas nozīmē? Ka pārējais draugs ir atkarīgs no tavas ticības. Viss, kam tu ticēsi Dieva vārdā, to Dievs tev dos. Viņš visu ir atdevis. Pārējais ir tavā ziņā. Vairs nekas nebūs. Nekāda brīnuma un debesīm vairs nebūs. Nekādas īpašās zīmes. Viņš teica farizējiem, kas prasīja, ja tu esi tas Jēzus, kas ir Dieva dēls nācis Mesija, tad rāda mums kādu zīmi. Un Jēzus atbildēja, nekāda zīme jums netiks dota. Netiks dota. Kā vien Jonas zīme. Kā Jona bija trīs dienas zīves vēderā, tā arī cilvēka dēls. Būs trīs dienas kapā un trešā diena augšā un celsies. Nekādas zīmes vairs netiks dotas. Tikai man ticība. Tikai tava ticība.